Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Күптен күтілген шараға нихайет нәтиже ясар уақыт жетті. Бұйылның 28 июнінде башланып кеткен бәйгі ақырына яқынлашты. Бүгін күндізгі 12 сағатта тауыш берулер тоқтатылды. Кешкі 18 сағатта Россия 1 каналының туры эфирында қойсы 2 шәһәрінің 200 һәм 2000 сумлықларда сүрәтләнергә лайық икәнен беләчәкбез. Әшулай да, хөрмәтле азнақайлылар, тауыш беру, символ сайлау Россия шәһәрләре арасында қызғаннан қыза бара. Бүгін кешке 19 сағаттан 20 сағатқа қадар туры эфирда тауыш беру янәдән болашақ. Инде Қазан символлары үшін тауышлар алдан берушілер де шушы 1 сағат дауамында тағын бір тапқыр тауыш бере алашақ. Шунлықтан өзіміздің бірдем күшлі икәнебізні расылап, Татарстаныбызны яқлап, Қазан үшін тауыш берек. Тамшыдан да күл жиылады халық. Әлігі әйтім шушы ұшырақта бик актуаль. Рәсей көлемінде тағын бір тапқыр өзіміздің таныту үшін міне деген ұшырақ бұл. Тауыш беру бик жеңіл. Барығызны да тағын бір тапқыр 19 сағаттан 20 сағатқа қадар бірден болып тауыш беруге шақырамыз. Бүгін жұмға күні 17 сағат 30 минутта балалар ижаты үзәге қоршында Татарстан майданында күзгі бал бола. Бейрәмдәр ретро-дискотека, үзішчен сәнғат ұсталары концерты, мауықтырғыш ойынлар, һәм түрлі бәйгілер, тәмлі ризықлар сәудәсі. Алтын күз бейрәмін бейрәм итәргә барлық райондашларыны, азнақайлыларыны һәм қонақларыны шақырып қалабыз. Олға таба яңалықларыны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Бәнші шәмбі күні шәһәр зағысында районда 2016 жылда туған 500-ші сабиның әтиянесіне тантаналық түстә туу турында таныклық тапшырылды. Әлеге бәхетле әтияне Ғиләжев Динар һәм Регина 5 ел яшәгәннән соң күттереп кенә дөньяга килгән уллары алар өчен олы куаныч булса, шулай зурлап җитәкчеләр тарафыннан котлаулар кабул итү тагын бер сөенеч.
Иң беренче минем рәхмәт әйтәсе килә яраткан иптәшемә Регинага, миңа малай алып кайткан өчен. Бик озак күттік, 5 ел бойына. Тан рахмат әйтәсе килә район башлыгына, Шадулин Марсел Зуфаровичка, сагыз хезмәткәрләренә, райпо, үзебезнең коллективка, райпо коллективына, ТСЖ наш домга, хөрмәт итеп килгән өчен, котаулары өчен, бүләкләре өчен бик зур рәхмәт.
Минем рәхмәтемне әйтәсем килә, женский консультация хезмәткәрләренә, роддом хезмәткәрләренә, табипларга, әйе. Бик зур рәхмәт безнең бәбшекнең дөньяга тууына ярдәм иткәннәре өчен. Үзләренә дә Аллаһ Тәгалә сау сәламәт тормыш бүләк итсен. Бәхетле балалар күбрәк тусыннар һәм сау сәламәт булсыннар.
Мондай күркәм чаралар уздыру инде традиция, диде безгә биргән интервьюсында социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Дамир Гыләҗев.
Безнең җитәкчебез Марсел Зуфарович инициативасы белән менә быел инде 100-нче баладан башлаган идек. Менә бүген инде шул хәтле бик матур бәйрәм, районыбызда 500-нче бала дөньяга килде. Һәм без инде менә район күләмендә матур итеп менә шулай бәйрәм итеп үткәрәбез. Шушындай традицияларыбыз хаманда яңарсын иде. Шыннан да бала дөньяга килү, шушындай юбилярларны котлау, ул бит инде бик матур күренешләр, бик күңелгә ята торган күренешләр. Бүген инде җитәкчелек тарафыннан әйткәнемчә инде шушындай бурыч куелды. Бер генә ветераныбыз да читтә калмасын иде инде. Һәм мин өстәп әйтәсем килә әле, менә бер генә сабый бала да безнең инде шушы бәйрәмнәрдән читтә калмасыннар иде. Шыннан да тормыш ите ул, яшә ул, үзе зур бәйрәм бит инде. Менә бәйрәмсенә бәйрәм дигәндә, менә шушындай бәйрәмнәребездә бик зур булса, бик күп булса, әлбәттә яшәү тагын да матурланыр, тагын да күркәмләнер дип әйтәсем килә.
Яшьләрне беренче бәбиләре белән котларга район башлыгы Марсель Шәйдуллин килгән иде. Ул алар адресына теләкләр җиткерде, бүләген тапшырды. ЗАГС хезмәткәрләре районның яш гражданины Гыләҗев Данияр Динарул исеменә туу турында тыныклык бирделәр. Әтиянесенә, туган җиренә игелекле бала булсын. Пәнчешәмбе көнне Азнакайда республика күләм олы шара эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру программасы кысаларында семинар-киңәшмә узды. Семинар-киңәшмәнең темасы Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә мәктәп укучылары арасында иң яхшы һөнәри юнәлеш практикалары дип аталды. Аның эшендә республиканың эш мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тожетдинова, мәгариф һәм фән министрлыгыннан һөнәри белем идарасы начальнигы Илдар Ярулин, Казан кооператив институт ректоры Илдар Насретдинов, республиканың аграр яшьләр берләшмәсе региональ иҗтимагый оешма рәисе Миләүшә Захидуллиналар катнашты. Семинарда катнашучылар һәм җитәкчеләр ике төркемгә бүленеп, Азнакайның укыту-тәрбия учреждениеларында булдылар. Укучылар арасында һөнәри юнәлеш буенча алып барылган эшләр белән якыннан таныштылар. Соңыннан район һәм шәһәр мәдәният йортында семинарның пленар өлеше узды.
Федераль закон һәм Россия президенты фәрманы нигезендә 1 октябрьдән хәрби хезмәткә быйылгы көзге чакырылыш башланды. Ул 31 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Бу чакырылышта районыбыздан хәрби хезмәткә 90-га якын егет алыначак. Татарстанда 1 октябрьдән 30-ына кадәр суд приставлары һәм юл патруль хезмәте инспекторларының административ штраф буенча бурычларын түләтү буенча уртак айлыклар үткәрелә. Руль артына исерек килеш утыручыларга, шулай ук медицина тикшеренүе узарга баш тартучыларга зур игътибар бирелә. Аларга 30 000 сум штраф салына. Бурычларын түләтүнең иң үтемле ысулы суд приставлары һәм юл патруль хезмәте инспекторларының бергә эшләве. Суд приставы федераль хезмәтендә эшләүчеләр юл патруле махсус камерасын куллана. Алар машиналар агымында бурычлыларның автомобильләрен ачыклый. Мәгълүмәт инспекторга тапшырыла һәм ул транспорт чарасын туктата. Камералар полиция хезмәткәрләреннән 200-300 метр ераклыкта тора. Әгәр машина йөртүче суд приставлары хезмәте мәгълүматлары базасына эләксә, теләсә нинди штраф өчен туктатырга мөмкиннәр. Бигрәк тә 10 000 сум һәм аннан күбрәк штрафлары булганнарга бурычлылар өчен җирлек бар. Андый хукук бузучыларга башка административ чаралар кулланылырга мөмкин. Хукук бузучы бурычларын урында ук түлей ала суд приставларының акчалата һәм пластик картадан түләтү өчен махсус терминалы да бар. Суд приставлары мәгълүматлары буенча агымдагы елның 9 айында Татарстанда руль артына исерек килеш утырган өчен 109 миллион сум чамасы бурыч түләтелгән. Әмма бурычлар саны кимеми. Приставлар юлларда туктатудан тыш бурычларның өйләренә дә барачак. Әмма иң нәтиҗәле ысул исәп-хисап счетыннан акча тотып калу. Шулай ук 30 000 бурычлыларга чит илләргә чыгу шикләнергә мөмкин. Әлеге мәгълүмат tatarinform.ru сайтыннан алынды. Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының Азнакай шәһәре һәм Азнакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт үтүгә кандидатларны сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсенең Рощин, Кряж бистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцки бистәсендә, Ульян, Рязан шәһәрләрендә урнашкан. Сораулар буенча Азнакай шәһәре Солтанғалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариат бүлегенең 14-нче кабинетына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон 736-52. Район үзәк китапханәсендә яраткан шагыйребез Язучылар берлеге әгъзасы Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Мәхмүт Хасанов Рафаэль Тухватуллин Хади Такташ исемендәге премияләр лауреаты, СССР Министрлар Советы премиясе иясе почет билгесе ордены кавалеры, якташыбыз Илдус Гыляжевның яңа «Ихлас тойгылар» дип аталган китабын тәкъдир итү кичәсе үткәрелә. Сезне 11 октябрь көнне 11 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 24-нче йорт адресы буенча урнашкан район үзәк китапханәсендә көтеп калабыз. Моя газетасына 2017 елның 1-нче ярты еллыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. 1-нче урынга 10 килограммлы бер капчык шикәр комы, 2-нче урынга шундый күләмдә ун, 3-нче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрне яки аларның күчерелмәсен 1-нче ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Моя газетасына почта бүлекләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлекләрендә бөлігінде 348 сумға, альтернатив язылу пунктларында 426 сумға язылырға мүмкін. Шылай предприятие ұйышмалардан коллектив заявкаларда қабыл етілі. Мая қызметкерлері орынға барып яздыру да ұйыштыра. Өздері кетіріп берген ұшырақта ярты елға язылу бәйесі 426 сум, редакциядан келіп алған ұшырақта 348 сум. Білешмелер үшін телефон 939-89-43-57. Маяқ, һәр шақ сезінің білән район тұрмышындан хәбәрдәр болып яшағыз, құрметлі ознақайлылар.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен